Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kabineti presidentit të Kosovës përsërit se nga shkupi zyrtar nuk ka marrë asnjë lloj ftese. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara fton për krijimin e shtetit palestinez. Paqja është çështje e besimit, deklaron Papa Benedikti XVI në Jerusalem. Barack Obama përshëndet lirimin e gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberi. Për këto dhe zhvillime të tjera më vështirë në vazhdim fillimisht buletini lajmeve. Shkup, sot inaugurohet presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Në këtë solemnitet do të marrin pjesë edhe presidentët e Shqipërisë, Kroacisë dhe Serbisë, Bamir Topi, Stipe Mesić dhe Boris Tadić. Në ceremoninë e inaugurimit nuk është ftuar presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Zyrtarisht asgjë nuk është kumtuar për mosftesin e presidentit, por jo zyrtarisht, kjo ndërlidhet me ardhjën në këtë ceremoni të presidentit Serb Tadić. Ky veprim i presidentit të ri është kritikuar nga partitë opozitare dhe organizatat e joqeveritare në Maqedoni që kanë ftuar BDI-n të bojkotoj inaugurimin e presidentit Ivanov. Ndërko, kabineti presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu ka përsëritur se nuk ka marrë ftesën nga shkupi zyrtar as për inaugurimin e presidentit Maqedonas dhe as për vizite eventuale në këtë vend. Presidenti nuk ka pranuar as një ftes, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi presidentit Javid Beqiri. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm unanimisht ka ftuar për krijimin e shtetit palestinez vetëm një javë para arritjes së kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, ku do të takoj presidentin Barack Obama. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka thënë se presidenti Obama është i vendosur që në muajt e ardhshëm të çojë përpara procesin e paqes së gjithanshme ndërmjet Izraelit dhe fqinjeve arab. Ndërkaq ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, që ka kryesuar takimin e Këshillit të Sigurimit, ka ftuar të dy palët, Izraelin dhe palestinezët, të punojnë bashkërisht rreth këtij qëllimi. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përshëndetur lirimin e gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberi nga burgjet e Teheranit, ku ishte mbajtur me akuzën për spionim dhe dënuar me 8 vjet burgim. Përfaqësuesi për shtypi presidentit Robert Gibbs ka deklaruar se qeveria e Barack Obamës konsideron se Roxana Saberi ka qenë e pafajshme, por se përshëndet veprimin humanitar të autoriteteve iraniane. Cleveland. Aeroplani në cilin gjendet Ivan John Demjanjuk, i akuzuar për krime lufte në kampin e përqendrimit Sobibor, është nisur drejt Mynihut, ku do të gjykohet për pjesëmarrje në vrasjen e 29.000 evrejtëve. Agjencitë kanë bërë të ditur se aeroplani me Demjanjuk tashmë ka arritur në Gjermani. Deportimi bëhet 4 ditë pasi që gjyqi suprem i SBA-ve kishte refuzuar të shqyrtonte kërkesën e Demjanjukut për ndërprerjen e procedurës së dorëzimit. Rasti kundër Demjanjukut është nisur në vitin 77, kur Ministria e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara nisi procedurën për marrjen e shtetësisë së tij. Ndoqët buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nuk janë në dijeni për asnjë marrëveshje ndërmjet serbëve të pjesës veriore të Mitrovicës dhe autoriteteve ndërkombëtare për rindërtimin e shtëpive të tyre. Ndërkaq kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi ka thënë Radios Evropa Lirë se rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjin Kroj Vitakut nga qeveria nuk paraqet problem. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria serbe përmes individëve të caktuar ka bler pronat dhe po investon në ndërtimin e shtëpive të serbëve në lagjen Kroj Vitakut. Kështu të paktën pohon vet kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi.
Natyrisht që qeveria serbisë ka investuar edhe më parë edhe bledhjet që i ka bën pjesën veriore, pra kanë strategji shtetërore, ajo ka qenë e qëllimshme. Mirë po, para gjyqit e ne e them se janë kontratat të shqit bledhjes mes individëve dhe para gjyqit të s'ki që ka bënat, ato si fakt të pranon. si mekanizëm që shmendalë.
Për me shumë se 2 javë, Kroj Vitakut ka qenë vendi ku protestuesit sërbi janë përbaldur me gazin lotësjellës të policisë e Uleksit. Sërbet kërkonin ndërprerjen e punimeve të shtëpive të shqiptarve, por nga dita e djeshme, ata hoqën dorë nga protestat, me që si thonë është arritur marrëveshje për ndërtimin e shtëpive të sërbëve, mu në këtë lagje. Institucionet e Kosovës nuk janë në dieni për këtë marrëveshje për të cilën sërbet thonë se e arritën me autoritetet ndërkombëtare. Zëvendës ministri i kthimit Ismet Hashani e quan jo valide çdo pakt që arrihet pa pëlqimin e institucioneve.
Çdo marrëveshje shtetërore të komunitetit sërb në pjesën veriore është e vlefshme me që bëhet me qeverinë e Kosovës. Ne mendojmë se ata duhet të trokasin në organe legjitime, në komunën e Mitrovicës, në qeveritë Kosovës, dhe çdo anashkalim institucioneve të Kosovës mund të ketë problemin e implementim.
Sërbet e pjesës veriore kanë thënë se marrëveshja është arritur me UNMIK-un, por në mënyrë indirekte edhe me Uleksin. Hashani thot se UNMIK-u më nuk është legjitim që të jetë pjesë në ndonjë marrëveshje.
Nuk kemi kundër marrëveshjes, po dije se legitimiteti i UNMIK-ut më nuk është. Çdo ndihmës e arritjes marrëveshjes është mirë se ardhë, mirë po ata marrëveshje duhet të bëhen me institucionet legjitime të Kosovës.
Por rindërtimi i shtëpive të sërbëve në lagjen Kroj Vitaku që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës nuk paraqet problem për kreun e komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi.
Absolut, kjo çështje parimore që në edhe ashtu kemi thonë kanë drejtë më krymë vanën e originës dhe më ndërtu në pronat të tyre asë njërë se kemi kontestu dhe kemi qenë të hapër për këtë. Ata që e kanë batë marrëveshje është në regullë, mujnë me a fillu, na kemi thonë nesër nëse dojnë mujnë me a fillu, së kanë kur pas problemi.
Ajo që autoritetë ndërkombëtare kanë konfirmuar deri me tani, është sigurimi i punëtorve në rindërtimin e shtëpive për të dyja komunitetet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kamatat e kredive në sistemin bankier vazhdojnë të mbeten më të lartat në rajon thonë zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Ata pojnë se faktorët që kanë kushtuar këtë situatë konsistojnë në sistemin e ri bankier në Kosovë dhe për faktin që bankat kanë pasur një kosto shumë të lartë operative. Kronikë Lulieta Krasniqi.
Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se normat e larta të interesit në sistemin bankar kanë ndikuar negativisht dhe kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike. Ata theksojnë se normat e interesit në Kosovë sillen prej 11 deri në 14%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa thekson se kamatat e kredive në sistemin bankar në Kosovë janë më të larta në rajon.
Deri më tani përvoja e bankave komerciale ka treguar që rreziku në të cilën pretendojnë ato se është një rrezik tepër i madh dhe për atë qëllim do duhet të kalkulojnë norma më të larta të kamatës nuk qëndrojnë.
Zoti Keqa sugjeron hartimin një strategjie mbi politikën kreditore në bazë të së cilës do të caktohen limitet e normave të interesit. Megjithatë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi thotë se Kosova ndërton një ekonomi të rregull ku forcat e tregut përcaktojnë shumë kategori ekonomike dhe norma interesit është në kompetencë të vetë institucionit bankar. Sipas tij, BÇK-ja nuk ka ingerenca ligjore që të ndërhyjë.
Normat e interesit tek bankat sot në Kosovë janë të larta, janë një çik më të larta se në region. Mirpo në diskutimet që kemi me bankat, edhe ne si vlerësojmë faktorët të cilët ndikojnë në këtë kategori, sigurisht duhet të kenë parasysh disa momente. Para është se është një sistem shumë i ri bankar. Një viti 8 apo 9 i operimit bankave dhe bankat kanë pasni koste jashtëzakonisht të lartë operative. Ajo është reflektuar në normën e interesit, për shkak se është dashur të zhvillojnë rrjetin e tyre.
Faktorët tjerë që ndikojnë në normat e larta të interesit, sipas guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, është oferta dhe kërkesa. Dhe siç thot ai, aktualisht kërkesat për kredi janë shumë të mëdha sesa ç'është oferta e kapitalit, të cilat bankat mund të grumbullojnë.
Në debatet që kemi me drejtorin e përgjithshëm në takimin e fundit, unë ju kam rekomanduar që të janë më të ndjeshëm ndaj sektorit real të ekonomisë, do të fillojnë të ndajnë fatin sektorit real të ekonomisë. Në mënyrë që të ndikojnë që ky sektor real i ekonomisë të zhvillohet më fuqishëm, i cili siguron edhe perspektivën më afatgjate dhe qëndrueshmërinë të quaj më afatgjate të bankave në sistem.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Zoti Keqa tekson se në Kosovë veprojnë tet banka komerciale dhe se është pritur që një konkurrencë mirëfill bankare të ndikonte në zbutjen apo uljen e normave kamatore, por kjo nuk është duke ndodhur, dhe sipas tij e gjithë kjo po e rëndon biznesin kosovar.
Sikur këto biznese të kishin kushte më të mira kreditore, me siguri që kjo do të ndikonte edhe në afarizmin e tyre, në zgjerimin e afarizmit të tyre dhe në këtë mënyrë edhe në zbutjen e papunësisë.
Ndërsa për ekspertin për çështje ekonomike Gjemshit Duriçi, faktor kryesor për kamatat e larta të kredive është mungesa e mekanizmave shtetërore me të cilat mund të rregullohen këto çështje.
Kosova duhet patjetër të mendojë për themelimin e një banke zhvillimore nëpërmes cilave kishte me implementuar ato vija kreditore, përndryshe normat e kamatave, të cilat tani janë në fuqi. Ato të ishin edhe fitim për kredimarësit është shumë, e të mos las shpenzim në start, akoma pa ja filluar prodhimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papa Benedikti 16 ka arritur në Izrael në kuadrë të vizitës e ti 5 ditë në këtë vend dhe teritorët palestineze. Vizita është vlerësuar si pjesa më ndjeshme diplomatike e këti turneu, raporti përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Gjatë qëndrimit në Izrael, Papa Benedikti 16 ka vizituar qendrën memoriale Yad Vashem të ndërtuar në shenjë kujtimi për hebrejnë të vrarë gjatë Holokaustit. Ai është zotuar të mbaj kujtimin gjallë për 6 milion viktimat që humbën jetën e tyre. Me këtë hap ai synon të zbusë tensionet mbi vendimin e tij për të shfuqizuar përjashtimin e një peshkopi që ka mohuar faktin se gjenocidi ka ndodhur. Papa Benedikti, i cili ka lindur në Gjermani dhe për një kohë të shkurtër ka qenë antar i rinisë së Hitlerit, ka biseduar edhe me mbijetuesit e Holokaustit dhe gjatë një fjalimi emocional tha se thirrjet e viktimave ende jehojnë në zemrat tona. Ata kanë humbur jetët e tyre, por nuk do t'i humbin kur emrat, tha papa, duke shtuar se kisha katolike, është duke punuar palodhshëm për të siguruar që urrejtja kur më të mos zë vend në zemrën e një njeriu. Pas vizitës në qendrën memoriale, ai u takua me presidentin izraelit Shimon Peres. Në Izrael ka arritur pasi ka vizituar Jordanin me çrast edhe ka bërë thirrje për raporte më të ngrohta midis muslimanëve dhe katolikëve. Të njëjtin mesazh ka sjellë edhe në Izrael mbi raportet midis hebrejëve dhe Vatikanit. Presidenti izraelit Shimon Peres e ka adresuar këtë çështje gjatë ceremonisë së mikpritjes në aeroportin e Tel Avivit.
Your visit here brings a blessing understanding.
Vizita juaj këtu sjell një mirëkuptim të bekuar midis dy religjioneve dhe përçon paqen teje për te, i tha Zoti Peres. Por kjo detyrë mund t'jetë e rëndë për Papa Benediktin e 16. Hebrejt janë ende të zemruar me veprimet e Benediktit të para disa muajve, me rivendosjen në funksion të një peshkopi që ka mohuar për masat e Holokaustit. Peshkopi ishte përjashtuar për arsye të tjera, por Benedikti, duke vepruar pa u konsultuar me këshilltarët e tij, dhe siç duket duke mos qenë i vetëdijshëm për pikpamjet e peshkopit, e riktheu atë në funksion. Ky veprim rihapi plagët që ende nuk janë shëruar ashtu siç duhet, e që kanë të bëjnë me besimin e hebrejëve se kisha katolike në formë pasive ka pranuar planin e Gjermanisë naziste për të përndjekur hebrejt evropian. Ata thonë se papa i atëhershëm Piu i 12 nuk i ka shfrytzuar kontaktet që ka pasur me Gjermaninë për të shpëtuar viktimat e Holokaustit. Vatikani e mohon këtë duke thënë se Piu ishte aktiv në prapasken, duke bërë gjithçka ishte mundshme. Në qendrën memoriale Yad Vashem, Benedikti nuk e ka vizituar atë pjesën e muzeut, ku është vendosur fotografia e Piu të 12 në përshkrimin e së cilës thuhet se ai nuk ka protestuar kundër gjenocidit nazist mbi hebrejt dhe ka mbajtur një qëndrim neutral. Sidoqoftë, derisa ishte në Aman, Papa Benedikti 16 ka bërë disa komente që mund t'jenë mesazhe si për militantizmin modern të islamizmit, ashtu edhe për tensione tradicionale midis të krishterëve dhe hebrejëve.
Certainly. The contradiction of tensions and divisions between the followers.
Padyshim, kundërthënjet të tensioneve dhe ndarjeve midis përçuesve të traditave të ndryshme fetare, për fat të keq, nuk mund të mohohen. Megjithatë, a nuk është manipulimi ideologjik i një religjioni, në raste të caktuara edhe për qëllime politike, ai që shihet si katalizator i tensioneve dhe ndarjeve, e në disa raste dhe i dhunës në një shoqëri, tha Papa Benedikti 16. Sidoqoftë, gjatë turneut të tij, Papa do të vizitojë edhe territoret palestineze dhe do të takohet me presidentin palestinez Mahmud Abbas për të mbajtur më vonë një fjalim edhe para refugjatëve palestinez në Betlehem, vendlindjen e Jezu Krishtit.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.